Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ERTECO. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει και την επίμαχη τροπολογία για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Δεκάδες συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης της οικονομικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδείς δηλώσεις στα χέρια των αρχών και ο αγροτοσυνδικαλιστής, γνωστός και ως Φραπές, βρήκαν στην κατοχή του 2,5 εκατομμύρια ευρώ αδικαιολόγητη περιουσία αλλά και πλήθος οχημάτων. Ο γόριος δεσμός κόπηκε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Βαθιά θλίψη στο Πανελλήνιο από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Νιόνιος που μεγάλωσε γενιές και γενιές με την απολαυστική πάντοτε και δημιουργική παρουσία του το Σάββατο, δημοσία δαπάνη η κηδεία. Στην Ουκρανία, 6 άμαχοι έπεσαν νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία για συνάντηση Πούτιν-Τραμπ για επίτευξη ειρήνης. Στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς ανακτά σταδιακά τον έλεγχο της Γάζας σύμφωνα με το Παρίσι. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της κλοπής στο Λούβρο. Δύσκολη η πρώτη μέρα στη φυλακή για τον Νικολά Σαρκοζή. Και λαβράκια έβγαλαν οι διασταυρώσεις προς αναζήτηση ανασφάλιστων και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πολιτική επικαιρότητα και τη δεύτερη μέρα συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει και την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη, την προστασία και την ευθύνη του χώρου μπροστά από αυτόν. Σε συνέχεια της χθεσινής σύγκρουσης κορυφής των πολιτικών αρχηγών, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ονομαστική ψηφοφορία έπειτα από αίτημα του ΚΚΕ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Και η τροπολογία υπερψηφίστηκε τελικώς με 159 ψήφους. Θα συνδεθούμε αμέσως με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας ενημερώσει τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για τα όσα προηγήθηκαν. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νόμος του κράτους λοιπόν θα είναι και επισήμως σε λίγο 24 ώρα, όταν θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος που περιλαμβάνει και την τροπολογία για το νέο καθεστώς που θα διέπει πλέον το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όπως είπες και εσύ, 293 βουλευτές ψήφισαν, 159 τα ναι, 156 δηλαδή της κυβερνικής πλειοψηφίας, συν 3 ανεξάρτητοι βουλευτές, πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ο κ. Φλόβορος, ο κ. Κατσιβαρδάς και ο κ. Ασπιώτης, και 134 τα κατά. Είχε προηγηθεί άλλη μία συνεδρίαση υψηλής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να ζητάει να προσέλθει ο Υπουργός Άμυνας για να υπερασπιστεί την τροπολογία και να το ζητάει επιτακτικά και να υποστηρίζει ότι αυτή η τροπολογία ουσιαστικά είναι μια εκδικητική, όπως συνανόμασταν σχεδόν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, από προσανατολιστική και διχαστική, αλλά και είναι μια τροπολογία η οποία, μάλλον μην τη λέμε τροπολογία, είναι πλέον μια διάταξη, κανονικά ένας νόμος του κράτους.
Σε ισχύ, σωστά.
Ναι, σε ισχύ, ο οποίος δεν θα ισχύσει την πράξη, όπως είπε και το ΚΚΕ και η Πλεύση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα είχαμε πριν από λίγο, αφού τελείωσε η συνεδρίαση και
μεταξύ δηλώσεις, να πούμε, επειδή αναφέρθηκες, Νίκο, στον κύριο Δένδια, ότι έδωσε το παρόν στα βόρεια έδρανα, έτσι, υπουργικά.
Βεβαίως, ναι, ήρθε στη Βουλή κανονικά, ψήφισε κανονικά και το καλά το λες και Βαγγέλη και εσύ, γιατί είχαν γραφτεί, ίσως να τα έχουν διαβάσει και οι ακροατές μας τις προηγούμενες ώρες, ότι μπορεί να ψήφιζε με επιστολική ψήφο ή οτιδήποτε άλλο σενάριο. Δεν επιβεβαιώθηκαν τίποτα από όλα αυτά. Ο κ. Ζένγιας κανονικά ήρθε στη Βουλή, κανονικά ψήφισε. Εξάλλου, υπενθυμίζω ότι είναι και ένας από τους 7 υπουργούς που συνυπογράφουν την τροπολογία αυτή. Λοιπόν, με το τέλος της έτσι διαδικασίας είχαμε και δήλωση από τον κύριο Φάμελο. Χαρακτήρισε αυτή την τροπολογία ντροπιαστική για τη χώρα και τη δημοκρατία και πως ο Πρωθυπουργός ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κύριου Ρούτση. Σχόλιο είχαμε και από τη Νέα Αριστερά. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Αναμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Αριστερά πιο ανεβασμένους τόνους χαρακτηρίζει την τροπολογία χουντονόμο, ο οποίος θα καταργηθεί στην πράξη. Κάπως έτσι έκλεισε αυτό το διήμερο, αυτό το 48ωρο υψηλών τόνων για την παράθεση. Πες είχαμε τις απευθείας αντιπαραθέσεις, σκιαμαχίες θα λέγαμε στη Βουλή μεταξύ των αρχηγών της των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Στο ανώτερο επίπεδο χθες, σωστό.
Ακριβώς σε μια πολύρρηρη διαδικασία. Σήμερα αυτό συνεχίστηκε. Φυσικά είχαμε την ολοκλήρωση αυτής της πλέον εμβληματικής, θα λέγαμε, διάταξης, η οποία ψηφίστηκε πριν 2 ώρες, όπως είπαμε, με 159 υπέρ.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου από το Κοινοβούλιο. Μας το είπε και ο Νίκος Τσιμπίδας με την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψηφοφορίας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε δηλώσεις στο περιστήλιο της Βουλής. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κυρίου Ρούτση και εκδικήθηκε την κοινωνία απαγορεύοντας τις διαδηλώσεις και τις συναθρήσεις έξω από τη Βουλή. Είναι προσβλητική για τη δημοκρατία η σημερινή απόφαση.
Για εργαλειοποίηση ενός συμβόλου εθνικής ενότητας κάνουν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πραγματικά θλίβομαι που έχω τέτοιο Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοιο πρωθυπουργό. Δεν αξίζει τέτοιο άνθρωπο να κυριαρχεί τη χώρα μας. Μεγαλύτερος ψεύτης από τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν υπάρχει.
Στην αποδρομή της τρέμει τη φωνή του λαού, βλέποντάς την να εξελίσσεται σε οργή Θεού. Με την κατάπτυστη τροπολογία, η κυβέρνηση το κατάφερε και αυτό. Να μετατρέψει ένα σύμβολο ενότητας του λαού μας σε πεδίο αντεγκλήσεων, σε σύμβολο διχόνοιας.
Αυτό το οποίο αντίκρισα ήτανε ντροπιαστικό και αδιανόητο σε μια δημοκρατία. Νέα παιδιά που θέλουν να μπουν μέσα εδώ στη Βουλή να παρακολουθήσουν, διότι τους είπανε τσιμουδιά, δεν θα μιλήσετε, δεν θα εκφραστείτε. Πού γίνονται αυτά? Πού γίνονται αυτά?
Ακούσαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά για αποκλεισμό συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σε συνέντευξή του τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα, στην όλη αντιπαράθεση η οποία προηγήθηκε σήμερα αλλά και χθες στο Κοινοβούλιο και ρωτήθηκε και για τη στάση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια.
Ο Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.
Εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μια πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη.
Στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός είπε ότι το αυτονόητο της διάταξης είναι η προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης, ασκώντας κριτική σε υψηλούς τόνους στην αντιπολίτευση.
Γιατί με αριστερά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος θες? Ο πατριώτης, ο υπερασπιστής των συμβόλων, ο τιμητής του στρατεύματος, απήχε από τη Βουλή χθες. Διότι πολύ απλά, πώς θα υπερασπιζόταν ταυτόχρονα την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμβόλων με την επιθυμία του να συντηρεί ζωντανή τη θεωρία του ξυλολίου, την οποία πρώτος εφήβρε και υπερασπίστηκε. Και τώρα το είδε το Πασόκ. Παίρνει αποστάσεις λέγοντας μας τι, ότι ουσιαστικά η τροπολογία αυτή είναι περιττή, προσπαθώντας να πατήσει σε 2 βάρκες, να μην συνταχθεί με το προφανές, καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Για να δούμε λίγο τώρα και τις αντιδράσεις των κομμάτων στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες ήταν έντονες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας και σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Όπως είπα χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μητσοτάκης, έστειλε πρωί-πρωί το μήνυμά του προς τον συνειδητά πόντα από την Ολομέλεια και σαφώς διαφοροποιούμενο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ότι αναμένει την πρότασή του για το πώς θα λειτουργήσει τελικά το πλαίσιο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Αποκάλυψε με λίγα λόγια ότι εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο να λύσει τα εσωκομματικά του θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κύριο Δένδια, και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι με τη συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι το πραγματικό του πρόβλημα δεν είναι η προστασία του μνημείου, το οποίο ουδέποτε έθιξαν, όπως τονίζεται, ή πολύ περισσότερο προσέβαλαν οι λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά αυτές καθεαυτές οι εκδηλώσεις του λαού. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για την ανάρτηση αλλά και τη στάση του Νίκου Δένδια.
Είδατε την ανακοίνωση χθες του κύριου Δένδια, τη διαβάσατε?
Τη διαβάσαμε. Εσείς τι καταλάβατε?
Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Δένδιας? Θύμισε τον προορισμό του μνημείου. Τι είναι ο προορισμός του? Είναι ένα κενοτάφιο για όσους έπεσαν για την πατρίδα. Έναν προορισμό τον οποίο κατά από την τοξικότητα του πολιτικού λόγου τείνουμε να ξεχάσουμε. Κατόπιν μίλησε και για τις ένοπλες δυνάμεις που κάποιοι επανέρχομαι στο Χούντα Νέας Δημοκρατίας τείνουν να δαιμονοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν βλέπω λοιπόν που παρεκκλίνει ο κύριος Δένδιας στο λόγο του. Πάμε και στο ψαχνό λοιπόν. Ο κύριος Δένδιας λέει ότι δεν πήγε χθες. Συγγνώμη, επειδή παρακολουθούμε όλοι πολλά χρόνια Βουλή, σε κάθε τροπολογία που προτείνεται από την κυβέρνηση πηγαίνουν όλοι οι υπουργοί.
Συνηθίζεται όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι στη Βουλή να μην είναι ο υπουργός που τον αφορά και το νομοσχέδιο.
Έχουν υπάρξει και άλλες φορές, βεβαίως.
Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Έχουν υπάρξει πάρα πολλές άλλες φορές.
Ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλιά Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το θέμα της αντισυνταγματικότητας, το οποίο και έθεσε η αντιπολίτευση για την επίμαχη τροπολογία, και εξαπέλυσε πειρά προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Καταρχάς, στα θέματα της συνταγματικότητας η αντιπολίτευση ταυτίστηκε.
Ναι.
Με ό,τι αυτό σημαίνει για την προβολή ενός θέματος, μιας ένστασης, σχετίζεται με το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα των συναθρήσεων, η οποία είναι τελείως αστήρικτη. Γιατί είναι θέμα, ας πούμε, του συνταγματικού νηπιαγωγείου, να πει κανείς, ότι υπάρχουν δικαιώματα τα οποία εμφανίζεται αναπεριόδως, ανάλογα με το τι είναι κοινωνικός επίμαχο, να βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω στο τραπέζι και να απαιτούν σεβασμό οι φορείς τους ταυτοχρόνως και για τα δύο, τα οποία να περιέχουν μια φαινομενική αντίφαση. Ναι. Που όμως η πράξη τα λύνει. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Ό,τι πίστευα πιστεύω και ό,τι έλεγα λέω. Εκείνοι από τους οποίους έφυγα άλλαξαν. Όπως και να έχει όμως, για πολλά θέματα που έπαιρναν θέση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για την επιστολική ψήφο, για πολλά, για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω αυτά τα οποία λέγανε, και αυτό ήμουνα και απέναντι. Αλλά αυτό δεν θα το κατάπινα ποτέ. Αυτό με τον άγνωστο στρατιώτη δεν θα το κατάπινα ποτέ. Αυτό δεν καταπίνεται με τίποτα. Δηλαδή. Να έχεις αδυναμία να πεις ότι αυτό το σέβομαι. Και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ασκούνται ελευθέρως ένα μέτρο πιο εδώ. Ποιος είναι ο αδέλφος? Το κόμμα. Αυτό εκφράστηκε έτσι. Αυτό δεν καταπίνεται. Από μένα αυτό δεν θα το κατάπινα ποτέ. Δηλαδή όλα τα άλλα να τα βλέπα και με μια τάση υποχώρησης και μια τάση αναδίπλωσης για λόγους τακτικής, αυτό δεν θα μπορούσα να το καταπιώ ποτέ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει αλλαγή της ατζέντας.
ήθελε οπωσδήποτε ένα gaslighting, μια αλλαγή ατζέντα. Το επιδίωξε μέσω τη νομοθετική αυτή τροπολογία, τροποθετική παρέμβαση για τον άγνωστο στρατιώτη. Αυτό το όψιμο ενδιαφέρον, κυρία Βαλτατζή, τη κυβέρνηση για ένα ζήτημα το οποίο να πούμε στον κόσμο ότι και συντηρητέ αρμόδιου έχει το μνημείο και όχι και φύλαξη υπάρχει βάσει τη κείμενη νομοθεσία. Οι ένοπλε δυνάμει δεν ήθιστε μετά την μεταπολίτευση και μετά το πέρα τη δικτατορία να άπτονται των αρμοδιοτήτων τέτοιου είδους χώρων, αλλά εν πάση περιπτώσει το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης προφανώς είναι για να αλλάξει ατζέντα και να συσπυρώσει ενδεχομένως ένα πιο δεξιά της ακροατήριο.
Earth News Radio 105,8.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας σε όλη τη χώρα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους και άτομα που έδιναν σε αγρότες και κτηνοτρόφους εικονικές βεβαιώσεις από κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αρχηγοί μάλιστα του κυκλώματος φέρονται δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο αλλά και στα Γιάννητσά. Πάμε στην Κρήτη, εκεί όπου ο υπάλληλος, όπως είπαμε, του κέντρου υποβολής δηλώσεων στο Ηράκλειο φέρεται ως ο δεύτερος εγκέφαλος του κυκλώματος. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Φανή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, είναι ένας γεωπόνος ο οποίος συνεργάζεται με την εταιρεία του, μέσω της εταιρείας του, με δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Είναι ένας 36χρονος υπάλληλος, ένας 36χρονος γεωπόνος ο οποίος έχει γραφείο μελετών εδώ και 9 χρόνια, μελετών για αγρότες, για να εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παίρνουν και επιδοτήσεις. Συνεργαζόταν λοιπόν αυτά τα δύο κύριοι σε Ηράκλειο και Μύρες. Σήμερα τα ξημερώματα στις 3:30 το πρωί άνοιξε το γραμμένο εγκλήματος του Ηρακλείου.
Φανή, η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Αν καταφέρεις λίγο να μετακινηθείς, να τη σταθεροποιήσουμε για να συνεχίσουμε.
Με ακούτε τώρα καλύτερα?
Δυστυχώς όχι. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε μαζί σου, Φανή. Πάμε να δούμε τώρα, θα συνδεθούμε με τη συντάκτριά μας, τη δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, για να μας ενημερώσει, καθώς στα δίκτυα της αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έπεσε και ο αποκαλούμενος Φραπές, ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, στον οποίο εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 αυτοκίνητα. Ντίνα Τσουκαλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χρήματα λοιπόν ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το 2021 έως το 2023 εντόπισε στην κατοχή του αποκαλούμενου Φραπέ από την Κρήτη, αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ουσιαστικά έλεγχε τα πόθεν έσχης, το πόθεν έσχης του συγκεκριμένου παραγωγού από την Κρήτη και έπεσε πάνω στην αδικαιολόγητη περιουσία του την περίοδο 2021-2023. Χωρίς να φαίνονται τα χρήματα αυτά στο πόθεν έσχες. Τι έκανε ο συγκεκριμένος παραγωγός? Δήλωνε μια μεγάλη έκταση παραδείγματος χάρη στοιχείο και στη συνέχεια πριν κλείσει η χρονιά έλεγε ότι εκ παραδρομής τη δήλωσε, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται πουθενά, να μην φαίνονται πουθενά αυτά τα χρήματα στο πόθεν έσχες. Τώρα όλα αυτά βέβαια ερευνώνται από την δικαιοσύνη. Το πόρισμα που συνέταξε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται στον εισαγγελέα για το πόθεν έσχες. Σύντομα αναμένεται σε εξηγήσεις. Να σου πω επίσης ότι βρέθηκαν και 8 αυτοκίνητα στην κατοχή του, μεταξύ των οποίων και μία Τζάγουαρ. Είναι η υπόθεση μπαίνει και στο στόχαστρο του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς τα αρμόδια κλιμάκια του θα προχωρήσουν στον καταλογισμό προστίμων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν διαπρέξει το αδίκημα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οπότε και θα ανοίξει νέα δικογραφία. Παράλληλα, το συγκεκριμένος παραγωγός θα πρέπει να επιστρέψει και στο συνεταιρισμό στον οποίο ήταν πρόεδρος, 600.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να έλαβε, αν και δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, ωστόσο τα πήρε και τώρα πια ο συνεταιρισμός του τα ζητάει πίσω.
Μάλιστα. Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι όσο ξετυλίγεται το κουβάρι των ερευνών για αυτήν την υπόθεση, τόσο περισσότερο, ολοένα και περισσότερο αναδύεται δυσοσμία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη Φανή Καλαθάκη, που τώρα ακούμε σίγουρα καλύτερα. Φανή.
Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα, Βαγγέλη.
Βεβαίως, λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ σου. Σωστά.
Δεν ξέρω πού είχατε μείνει, να επαναλάβω πολύ γρήγορα. 36χρονος γεωπόνος από τις Μοίρες, με γραφείο μελετών για αγρότες για να εντάσσονται σε αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα με τις επιχειρήσεις τους. Είναι ο 36χρονος, ο οποίος συνεργαζόταν με δύο κίδες, ένα στο Ηράκλειο και ένα στις Μοίρες. Σημειώνω εδώ ότι οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν ήταν δύο. Έβρισκαν αδήλωτα αγροτεμάχια και τα δήλωναν ψευδώς σε άλλους εν αγνία τους, ή δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια και έφτιαχναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν επιδοτήσεις. Ο ρόλος αυτού του ανθρώπου του συγκεκριμένου, σύμφωνα με την δικογραφία, ήταν να βρίσκει εύκαιρες γεές και να τις συνδέει με άτομα που θα έπαιρναν επιδοτήσεις. Πρέπει να σου πω, Βαγγέλη, ότι εδώ στην αστυνομική διεύθυνση που είμαστε τώρα στο αστυνομικό μέγαρο στο Ηράκλειο, και εδώ κρατείται ο 36χρονος, είναι εδώ η οικογένειά του, η μητέρα του, τα αδέρφια του, οι συγγενείς του, και όλοι φυσικά έχουν πέσει από τα σύννεφα. Όλοι δηλώνουν απόλυτος άγνοια γι' αυτό. Και επίσης το ότι δεν έχουν καθόλου χρήματα ως οικογένεια και είναι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά στην γη για να τα βγάλουν πέρα. Θα φύγει λοιπόν σήμερα με τη βοήθεια των ανδρών του μεταγωγών, με το πλοίο της γραμμής, για να είναι και εκείνος αύριο στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και από την Κρήτη να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί η Δέσποινα Κρητικού, καθώς στη συμπρωτεύουσα, έξω από το αστυνομικό μέγαρο, κρατούνται εκεί 34 από τους συλληφθέντες, αν δεν κάνω λάθος. Δέσποινα, καλησπέρα.
Σωστά, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, 34 από τους 37 συλληφθέντες αυτής της ευρείας επιχείρησης των αστυνομικών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είναι 11 άτομα από την Μπέλα, 21 από εδώ, από Θεσσαλονίκη, και 2 κτηνοτρόφοι από τα Ιωάννινα που μέχρι αυτή την ώρα καταθέτουν. Ανάμεσά τους είναι και ο φερόμενος, ο ένας από τους δύο φερόμενους εξαρτητής, τον έναν μας τον έδωσε ο Φανίκα Λεφάκη νωρίτερα. Εμείς μιλάμε για τον 37χρονο από τα Γιάννηκα. Είναι πρώην υπάλληλο σε κέντρο υποδόσεων, έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν. Έκανε ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε η Φανή Καλαθάκη. Αρχηγικό ρόλο εδώ, σε αυτή την εγκληματική οργάνωση όμως, φαίνεται να έχει και η σύζυγος του 38χρονου τα Γιάννηκα, που έχει επιχείρηση στην εν λόγω πόλη, επιχείρηση με ρούχα, και μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της διακινούνταν, φέρονται να διακινούνταν, χρήματα των επιδοτήσεων. Αύριο αναχωρούν για Αθήνα, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τις ποινικές διώξεις. Οι δικηγόροι τους μας λένε ότι οι εντολείς τους δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Κάποιοι δικηγόροι βέβαια δείχνουν τον 38χρονο ως τον άνθρωπο που τους εντόπισε και τους έβαλε να δηλώσουν εκτάσεις με το αζημίωτο. Να σημειώσουμε ότι αυτή η έρευνα των αρχών ξεκινά από το 2018. Ήταν η εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τη διασπάθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέχρι το 2022, και αυτεπάγγελτα συνεχίστηκε μέχρι το 2024. Εντόπισε 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων με μια ζημιά περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ όμως υπάρχουν και κάποιες νόμιμες επιδοτήσεις. Οι 42 θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και είναι τα ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι 5 διαφεύγουν τη σύλληψη προσώρας, οι 37 έχουν συλληφθεί. Εδώ μιλάμε για 3,2 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται από τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι από τους 42 δεν έχουν καμία σχέση με αγροτικές δραστηριότητες.
Είχαν όμως το μυαλό και τον τρόπο να εκμεταλλεύονται τις δραστηριότητες αυτές, Δέσποινα.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε. Και βρήκαν και τους κατάλληλους ανθρώπους.
Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Μπορούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για την υπόθεση αυτή.
Κουκουρκηματικές πάτες σε βάρος και της εθνικής οικονομίας αλλά και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και υπήρχε η ενημέρωση νωρίτερα των δημοσιογράφων, επειδή είναι διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να πούμε βέβαια ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε με προκαταρκτική που είχε διαταχθεί στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η δράση κάποιων ατόμων οι οποίοι μαζί με άλλα άτομα είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διάπραταν κακουργηματική απάτη. Ως προς τον τρόπο δράστης, λίγο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής.
Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, τονίσε ο Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, παραδεχόμενος τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και ζητώντας παράλληλα κατανόηση.
Αυτή τη στιγμή ο γόρδιος δεσμός κόπηκε. Η μετάπτωση στην ΑΔΕ δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν πρόκειται στο ζήτημα αυτό να κάνω πίσω ούτε πόντο. Όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος, ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας. Εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να πάρουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τα χρήματα που δικαιούνται.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, στην Εξεταστική Επιτροπή τόνισε ότι δίδεται μια τεράστια μάχη και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καβαδάς, ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Δίνουμε μια τεράστια μάχη και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καβαδάς, ο οποίος, να σημειώσουμε, παραμένει και γενικός διευθυντής στις υπηρεσίες της ΑΔΕ, ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Τόνισε ο επικεφαλής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καταθέτοντας σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή. Και όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν γίνει έλεγχοι στο 48%, καταθέτοντας και απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έλεγχοι στο 48% των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, δηλαδή σε 225 κέντρα υποδοχής. Και σε 170 από αυτά, όπως σημείωσε, εντοπίστηκαν παραβάσεις με την αποκριβή σαΐρη να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια και να έχουν επιβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο. Ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η ΑΔΕ δεν είναι επαναληπτική αρχή και ότι λειτουργεί στη βάση των δεδομένων του περιοριστολογίου, του Ε9 δηλαδή, που είναι δηλωτικές βάσεις ελλείψης κλιματολογίου. Σημείωσε πάντως ότι ο νομοθέτης, με αφορμή τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πρέπει να διακρίνει το εκτελεστικό κομμάτι από την άσκηση αγροτικής πολιτικής που δεν είναι αρμοδιότητα της ΑΔΕ. Επίσης, εξέφρασε τη βεβαιότητά του έως το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα 466 κέντρα υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούν στη χώρα. Αν και, όπως είπε πολλές φορές, τα βρίσκουμε κλειστά. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στο νησί και ερωτηθήσει από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση του ΦΡΑΠΕ, του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή που έχει λάβει, που συνελήφθηκε κιόλα, αν δεν κάνω λάθος, με αρκετά εκατομμύρια στις καταθέσεις του.
2,5 τουλάχιστον. Ναι, ναι.
2,5. Και πώς γίνεται κάποιος να λαμβάνει τεράστια ποσά, χωρίς να αποδεικνύει ότι ασκεί μια ικανή αγροτική δραστηριότητα, είπε ο κ. Πιτσιλής ότι τέτοιους ελέγχους διενεργεί η ΑΔΕ, η οποία τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπολογίζεται το 2025, έχει διενεργήσει 20.000 φορολογικούς ελέγχους, εντοπίζοντας 600 εκατομμύρια ευρώ αποκριβής σας φορολογικής ύλης. Να πω ότι νωρίτερα κατέθεσε και ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, ο κ. Παύλος Σατολιάς, ο οποίος μίλησε για σκάνδαλο, μίλησε με σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι έχουμε συμμετοχή αξιωματούχων υπαλλήλων, ψευτοαγροτών και απατεώνων που λαιλάτσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τον κόπο του Έλληνα αγρότη. Και μάλιστα σημείωσε το γεγονός, απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος κανενός κόμματος, ωστόσο πήγε και ψήφισε στις κομματικές εκλογές ως φίλος του Πασόκ, όπως έκαναν και οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκεί πέρα υπήρχε αρκετή ένταση μεταξύ του κυρίου Λαζαρίδη και του κυρίου Σατολιά. Πάντως, ο κύριο Σατολιά σημείωσε ότι επέριψε ευθύνες στα υψηλά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι δεν μπορεί το βαρύ πυροβολικό του οργανισμού να μην τα βλέπει όλα αυτά, ενώ διερωτήθηκε πού είναι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν και να προστατευτούν οι αγρότες. Να πω τέλος ότι η πλειοψηφία, με βάση πρόταση της πλειοψηφίας, αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτημα προς την ΑΔΕ για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 έως και σήμερα, γεγονός το οποίο όμως δεν συνάντησε τη συνένεση της αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι δεν θεωρούν ότι ο ελεγχτής μπορεί να είναι και ελεγχόμενος από τη στιγμή που η ΑΔΕ έχει αναλάβει το έργο της συμπερίληψης του να αναλάβει και η ίδια την διαχείριση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μάλιστα.
Αυτά από εμένα.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρουμαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές.
Όπως καταλάβατε, περάσαμε στη δυσάρεστη είδηση της, του θανάτου του αγαπημένου Διονύση Σαββόπουλου. Με βαθιά θλίψη και λόγια ευγνωμοσύνης για το τεράστιο έργο του, καλλιτέχνες, πολιτικοί και όλοι όσοι μεγάλωσαν με τα τραγούδια και τη φωνή του τον αποχαιρετούν. Ο νιόνιος της πολιτιστικής μας ζωής, ο άνθρωπος που τραγούδησε τα όνειρα και τις ανησυχίες, πέταξε για την συννεφούλα του χθες το βράδυ, αφού η καρδιά του τον πρόδωσε σε ηλικία 81 ετών. Τραγουδοποιός, στιχουργός, ερμηνευτής, πρικισμένος δημιουργός, εκπληκτικός περφόρμερ και αφηγητής, ρομαντικός και σκληρός, επαναστάτης και ρεαλιστής, ενωτικός και προβοκάτορας. Με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο, ο Διονύσης Σαββόπουλος έγινε φωνή και καθρέφτης του νέου Έλληνα. Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο δύο αποσπάσματα, πραγματικά αξίζουν τον κόπο, μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ, αυτό το πολύτιμο αρχείο, από συνεντεύξεις του το 1983 πρωτίστως. Εξηγούσε τότε στον Γιώργο Παπαστεφάνου πως έγραφε τα τραγούδια του, τι ήταν αυτό το οποίο τον ενέπνεε.
Αυτό συμβαίνει επειδή για να γράψω κάτι τι πρέπει προηγουμένως κάτι να με κάνει χαζό. Θέλω να πω ότι μόνο όταν συμβαίνουν γεγονότα που με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, που με κάνουν να χάνω τον εαυτό μου, τότε μπορώ να γράψω κάτι. Πιστεύω ότι τα τραγούδια μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά απαντήσεις σε γεγονότα και σε περιστατικά που με θάμπωσαν, που με αποσβόλωσαν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται συχνά, δεν μπορεί να είναι ρουτίνα, γι' αυτό καμιά φορά αργό κομμάτι.
Και θα πάμε τώρα 40 χρόνια μετά, στις αρχές του χρόνου, 31 Γενάρη του 2025, όταν φιλοξενήθηκε εδώ στην εκπομπή Studio 4 στην ΕΡΤ με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Εκεί αναφέρθηκε στο τι του αρέσει να κάνει πέρα από το να συνθέτει τραγούδια.
Κοιτάξτε, μου αρέσει πάρα πολύ και να ακούω και να λέω ιστορίες. Ο άνθρωπος μου φαίνεται γίνεται πιο αληθινός. Δεν το έχετε παρατηρήσει όσες φορές έχετε διηγηθεί περιστατικά από τη ζωή σας, στην παρέα σας, δηλαδή στους φίλους σας, ξέρω εγώ, από διακοπές, από ένα ταξίδι, από ένα περιστατικό. Δεν βλέπετε πόσο πιο αληθινός αισθάνεστε και πιο ελαφρύς. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν γεμάτο από αφηγήσεις προσφύγων.
Τώρα η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Μαρία Φραντούρη, μιλώντας του Earth News Radio 105,8, χαρακτήρισε το Διονύση Σαββόπουλο τρίτο παράλληλο, προσθέτοντας ότι κατέγραφε την ιστορία σαν ένας παλμογράφος.
Ήταν η εποχή, οι αλλαγές της εποχής, οι αντιφάσεις της εποχής και όλα αυτά τα έδινε σαν ένας παλμογράφος, την κατέγραφε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό δεν θα σβήσω. Δηλαδή έχω την αίσθηση, παρότι λυπήθηκα σαν άνθρωπος και η γνωριμία μαζί του και όλα αυτά που... Αλλά δεν φεύγουν οι μεγάλοι δημιουργοί. Εγώ πάντα τον θεωρούσα τον τρίτο παράλληλο, τον Διονύση Σαββόπουλο. Mm-hmm. Δηλαδή οι δύο μεγάλοι που φτιάξανε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και ο τρίτος παράλληλος ήταν αυτός.
Α, πίσω από το Θοδωράκι Χατζηδάκη.
Ακριβώς.
Σύς όμως ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον μεγάλο δημιουργό. Άνθρωποι που τον γνώρισαν, που συνεργάστηκαν μαζί του και τραγούδησαν τα τραγούδια του, μοιράζονται στο Air News Radio 105,8 τις δικές τους στιγμές με τον Νιόνιο για έναν καθημερινό άνθρωπο με χιούμορ αλλά και μεγάλο δημιουργό. Έκανε λόγο ο εξίσου μεγάλος τραγουδιστής Μανώλης Μητσιάς, μιλώντας στο σταθμό μας.
Υπήρξε πολύ μεγάλος και στο λόγο και στη μουσική και στο χιούμορ του και σε όλα. Υπήρξε ένας δοτικός άνθρωπος και τύχει να συνεργαστώ μαζί του τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Να φάω στο σπίτι του, να κάνω πρωτοκόλλια μαζί.
Πώς ήταν στην καθημερινότητά του, πέραν από τα τραγούδια του που τα χαιρόμαστε όλοι και θα τα χαιρόμαστε.
Ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος με χιούμορ, με καλαμπούρια, του άρεσε πολύ. Ήταν πολύ, 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 τι να σου πω. Πολύ καλός άνθρωπος.
Γεννήθηκε να γίνει Ντίλαν, ήταν ο Ντίλαν, είπε στο σταθμό μας ο τραγουδοποιός Λάκης Παπαδόπουλος, περιγράφοντας παράλληλα δικές του στιγμές με το Διονύση Σαββόπουλο.
Αυτό έδειξε θάρρος, θράσος,
Είναι χαρακτήρες, γεννιέται ο άνθρωπος. Γεννήθηκε να γίνει Ντίλαν. Ήταν ο Ντίλαν, ο οποίος και ακόμα και σήμερα είναι ένα ένιγμα είναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ αν έχει γελάσει ποτέ στη ζωή του, ξέρω, κάπως έτσι.
Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, να πούμε, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη το ερχόμενο Σάββατο από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα. Το Κρεμλίνο αποσαφήνισε ότι οι ημερομηνίες για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Τραμπ δεν έχουν ακόμη οριστεί, προσθέτοντας ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θέλουν να χάσουν χρόνο, ενώ στην Ουκρανία τουλάχιστον 7 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς που συνεχίζονται. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό και όλες αυτές τις διπλωματικές επαφές θα μας δώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Οι ημερομηνίες στην πραγματικότητα δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία και αυτό παίρνει χρόνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ ανέφερε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν». Και πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδής. Τώρα, Βαγγέλη, από την πλευρά του ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι συνεχίζει την προετοιμασία για την περίφημη συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών, όπως μετέδωσε και το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται, φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια και πρόσθεσε ότι το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Anchorage της Αλάσκας θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ, αλλά γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι διπλωμάτες. Να κλείσουμε το θέμα λέγοντάς ότι στα πεδία των μαχών η ρωσική επιδρομή χτες εναντίον του Κιέβου με πυράβλους και ντρόουνς στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, Βαγγέλη.
Πάντως, Δημήτρη, αυτό που καταλαβαίνουμε, για να λέει ο Τραμπ ότι δεν σκοπεύω να χάσω το χρόνο μου και για να λένε και οι Ρώσοι ότι ούτε εμείς θέλουμε να χάσουμε το χρόνο, κανείς δεν θέλει να χάσει το χρόνο του, σημαίνει ότι οι δύο πλευρές απέχουν ακόμη. Είναι αρκετά τα αγκάθια που βρίσκονται στο μεταξύ τους δρόμο για να έρθουν πιο κοντά. Άρα, μέχρι να φύγουν από το κάδρο τα αγκάθια αυτά, δεν πρόκειται να δούμε μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.
Ακριβώς και αυτό το οποίο, να σου θυμίσω αυτό που είπε χθες ο Τραμπ, ότι υπάρχει πολύ μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, και ακριβώς λόγω αυτού του μίσους είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία. Το μίσος, άλλωστε, νομίζω ότι σε όλους τους πολέμους δυσκολεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, όπως και στη Μέση Ανατολή, βεβαίως, όπου υπάρχει μεγάλο μίσος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.
Πάντως, ο Τραμπ, μετά από το πρώτο στοίχημα που ακόμη προσπαθεί να κερδίσει, θα μιλήσουμε σε λίγο για τα της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στη διάρκεια του μαγκαζίνου μας. Έχει βάλει και ένα δεύτερο στοίχημα, αυτό του Ουκρανικού, που αν έρθουμε λίγο πίσω και θυμηθούμε τις πρώτες του μέρες, είχε πει ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα θα το τελειώσει. Έτσι?
Ναι, επίσης να πούμε ότι αλλάζει και στάση συνεχώς ο Τραμπ. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι είπε μια κουβέντα και μετά από μια εβδομάδα θα ισχύει η ίδια κουβέντα.
Σωστό.
Αυτό είναι απρόβλεπτος, ως γνωστόν.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθούν η ενίσχυση για τις ζωοτροφές, η αποζημίωση για τα χωράφια που έμειναν ακαλλιέργητα μετά τις καταστροφές λόγω Ντάνιελ και η επιδότηση της τρίτης δόσης του ειδικού φορού κατανάλωσης πετρελαίου για τους αγρότες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα, ο Κώστας Σιάρας, ο αρμόδιος υπουργός, ενημέρωσε σε συνέντευξη τύπου για την πορεία της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού για να έρθουμε αμέσως μετά με τη Δήμητρα Κυριαζή να δούμε όλες τις λεπτομέρειες.
Ο στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων, είναι η στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών, είναι η άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση. Η παραβατικότητα δεν μπορεί να επιδοτείται. Θα υπάρχει στενότερη συνεργασία με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή για να μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον περιορισμό και εν τέλει την εξάλληψη της ευλογιάς των εγωπροβάτων, που μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει Στο θάνατο 358.000 εγώ πρόβατα, Βαγγέλη, πολύ, πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμός, τρομακτικός.
Τρομακτικός και αυτό μόνο τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό φαίνεται γίνεται μια ίστατη προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου με την δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς κατά τα πρότυπα του κορονοϊού. Να θυμηθούμε όλοι που υπήρχε ο συντονισμός από μια Εθνική Επιτροπή, η οποία και θα ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση για την πορεία της νόσου. Τον συντονισμό της Επιτροπής θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σπύρος Απατοψάλτης. Ενώ επικεφαλής της Επιτροπής της Επιστημονικής θα είναι ο καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Χαράλαμπος Αμπιλίνης. Τώρα, ποιος θα είναι ο ρόλος αυτής της Επιτροπής, που θα είναι σε πολύ στενή συνεργασία, σε καθημερινή βάση. Θα μελετούν τα στοιχεία τα επιδημιολογικά τα οποία υπάρχουν και θα εισηγούνται προς το Υπουργείο τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται. Επίσης, θα γίνουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε τα μέτρα να εφαρμόζονται ταχύτερα και αυστηρότερα, αλλά και να είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες. Επίσης, θα εισηγείται ταχύτερες υποζημιώσεις στους πληγέντες και κτηνοτρόφους με προκαταβολή και να έχουμε και πιο γρήγορες διαδικασίες πληρωμών. Ξέρουμε όλοι ότι έχουν καθυστερήσει. Βεβαίως. Και αιτία είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή. Όμως, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εισηγείται και μηδενικές αποζημιώσεις, Βαγγέλη, σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό. Mm-hmm. Δεν θα επιδοτείται η παραβατικότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τσιάρας. Θα είναι στενή συνεργασία, ακόμη πιο στενότερη συνεργασία της αστυνομίας με τις αγγελικές αρχές. Ήδη είδαμε το ότι Λαβράκια έβγαλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα με τις συλλήψεις η οικονομική αστυνομία. Mm-hmm. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ώρων το αργότερο. Ερωτήθηκε για το θέμα του εμβολίου τόσο ο κύριος Τσιάρας όσο και ο καθηγητής ο κύριος Μπιλίνης, που είναι ο πρίτανης του Θεσσαλικού Πανεπιστημίου. Είπαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο και μάλιστα ο πρίτανης σε σχετική ερώτηση εκτίμησε ότι ίσως η έξαρση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα να οφείλεται και σε παράνομο εμβολιασμό, γιατί ο ιός του εμβολίου υπάρχει στις εκκρίσεις των ζώων. Και μάλιστα υπάρχει πιθανότητα, είπε ο κύριος Μπιλίνης, κάποια κοπάδια να θανατώνονται, γιατί ίσως έχουν εμβολιαστεί παράνομα. Αν γίνεται επιγνωματολογικός έλεγχος, ο ιός ανιχνεύεται μέσω του εμβολίου και μπορεί να έχουν θανατωθεί τζάμπα. Δηλαδή να μην φέρουν τον ιό και απλά να είναι μια ψευδή κατάσταση μάλιστα μέσω του εμβολίου. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε καμία περίπτωση. Είναι παράνομο και τιμωρείται και πολύ αυστηρά όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και τέλος να πούμε ότι ήδη, όπως είπε ο κ. Τσιάρας, έχουν διατίθεται 46 εκατομμύρια τσεμώσεις τις επόμενες ημέρες για την κάλυψη των ανακών των κτηνοτρόφων που αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας. Ναι. Οπότε λοιπόν θα έχουμε μια διαρκή ενημέρωση από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς όλο το επόμενο διάστημα.
Δήμητρα,
και πέρα από τα 6 μέλη που υπάρχουν τα αρχικά, θα εμπλουτιστεί και με περισσότερα ακόμη επιστημονικά μέλη.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και στη μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές αλλά και τους φόβους ότι θα ακολουθήσουν και νέες αυξήσεις στις τιμές γάλακτος και φέτας, ακριβώς γιατί οι κτηνοτρόφοι μετρούν τεράστιες απώλειες από την θανάτωση εγωπροβάτων και άρα υπάρχει και δραματική μείωση της πρώτης ύλης. Ο Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε σε ποιες περιοχές της χώρας υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και κυρίως του ζητήθηκε να κάνει μια εκτίμηση για το ύψος των αυξήσεων που έχουμε να περιμένουμε.
Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί, που είναι η Θράκη, είναι η Θεσσαλία, η Ονομός Λαρίς κυρίως, η Θεσσαλονίκη. Οι βιομηχανίες που εισκομίζουν γάλα από αυτές τις περιοχές έχουν πληγεί σημαντικά. Στην ξένη αγορά οι εξαγωγές μας, που είναι το 65% της παραγωγής, αυξάνονται κάθε χρόνο πάνω από 10%. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όχι μόνο στην αύξηση, αλλά και στις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν.
Έχετε υπολογίσει την επιβάρυνση, σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει?
Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί πρέπει να δούμε ποιο είναι το σενάριο. Αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την ασθένεια να αυξάνεται εκθετικά ή θα υπάρξουν κάποια μέτρα να την χαλιναγωγήσουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη των 4 εκπροσώπων εταιριών εμπορίας παράνομου λογισμικού παρακολούθησης κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για τριπλή απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το λογισμικό Predator την περίοδο που παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για να μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, μιλώντας για μια υπόθεση που κυλιδώνει τη δημοκρατία και λέγοντας ότι κατά την άποψή του αποδείχθηκε ότι στην υπόθεση αυτή υπήρξε πολιτικός δάκτυλος από το γεγονός ότι αμέσως μετά τις αποκαλύψεις στις οποίες ο ίδιος προχώρησε τον Ιούλιο του 2022, παραιτήθηκαν άτομα από το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να είναι στο δικαστήριο όλοι όσοι έπεσαν θύματα παρακολούθησης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν τον ενημερώνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρακολούθησή του. Αμέσως μετά στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είπε ότι έμαθε ότι ήταν ανάμεσα στα θύματα παρακολούθησης με παράνομο λογισμικό από δημοσιεύματα, ότι η ίδια δεν ενημερώθηκε από επίσημη αρχή ποτέ αν έχει πέσει θύμα παρακολούθησης, ούτε έλαβε ποτέ στο κινητό της κάποιο ύποπτο μήνυμα. Υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, εξέφρασε την άποψη η κυρία Γεροβασίλη. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 3 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να καταθέσει ο Χρήστος Σπύριτζης, ο οποίος επίσης έχει καταγγείλει απόπειρα παγίδευσης του κινητού του μέσω του λογισμικού Predator και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλοι καταγγέλλοντες. Στο εδόλιο κάθονται 4 κατηγορούμενοι για παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών. Είναι 4 νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές 2 εταιριών εμπορίας παράνομου λογισμικού παρακολούθησης.
Μάλιστα, Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την υπόθεση ο κ. Ανδρουλάκης.
Η ελληνική δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Εύρυθμα. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά ποτέ να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό, σήμερα με την παρουσία μου, το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα. Θα πάμε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος, μέχρι να πληρώσουν αυτοί που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της δημοκρατίας.
Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε και πάλι. Ανοιχτό είναι ξανά για τους επισκέπτες στο Μουσείο του Λούβρου, 3 μέρες μετά την κινηματογραφική κλοπή των αυτοκρατορικών κοσμημάτων. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των ιστορικής αξίας κοιμηλίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, για να μας πει πώς επαναλειτουργεί το Μουσείο, αλλά και για τα μέτρα ασφαλείας. Καλησπέρα, Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο τέλειωσε και η ακρόαση της Διευθύντριας του Λούβρου μπροστά στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Η ίδια ανέλαβε τις ευθύνες της, θεωρώντας ότι υπάρχουν λοιποί μέτρα ασφάλειας, τα οποία δεν είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη. Παρ' όλα αυτά, έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες ότι οι κλέφτες δεν εντοπίστηκαν από απόσταση από τις κάμερες, δεν έχει πολλές περιμετρικά, είναι παλιές και δεν καλύπτουν όλες τις προσώψεις. Συγκεκριμένα, εκείνη η κάμερα που όφιλε να καλύπτει το μπαλκόνι ήταν στραμμένη προς τα δυτικά, άρα δεν καλύπτει το μπαλκόνι. Οι συναγερμοί όμως ενεργοποιήθηκαν, το πρωτόκολλο τηρήθηκε αυστηρά. Θεωρεί η διευθύντρια του Λούβρου. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγεία από την ασφάλεια του Λούβρου, αφήνοντας πίσω τους, χάρη στην ασφάλεια, το στέμα, γιατί ήταν μόλις διάρκειας 4 λεπτών η κλοπή. Δεν έκοψαν, θεωρεί η διευθύντρια, τις βιτρίνες, αλλά κατάφεραν να βάλουν τα χέρια τους μέσα από μία τρύπα. Προτείνει για αυτό το λόγο να υπάρξει αστυνομικό τμήμα μέσα στο χώρο του Λούβρου, γιατί πρόκειται για 30 33.000 επισκέπτες την ημέρα επισκέφτονται το μουσείο το μεγαλύτερο του κόσμου. Και μάλιστα μίλησε για τη Λία, είπε ότι θα είναι δύσκολο αυτή η Λία να μεταπολιθεί ως έχει.
Βέβαια.
Υπάρχει όμως τεράστιος κίνδυνος η λίθη και τα πολύτιμα μέταλλα που περιέχονται να αποσυναρμολογηθούν, να κοπούν ξανά και να απολυθούν ξεχωριστά, κάτι που θα αποτελούσε μια οριστική καταστροφή από άποψη πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ίσως για να σας πω τι πρόσθεσε η εισαγγελέα, μάλλον προηγούμενα η εισαγγελέα μίλησε γι' αυτό την προηγούμενη το βράδυ, θεωρεί ότι ήταν 4 άτομα, αλλά υποστηριζόμενα από μια σπήρα οργανωμένη. Όταν τη ρώτησαν αν υπάρχει συνένοχος μέσα στο μουσείο, η ίδια είπε δεν μπορώ να, σε αυτό το στάδιο της έρευνας δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι. Αντίθετα είπε ότι οι κλέφτες, οι ληστές άφησαν πίσω τους φεύγοντας, επειδή κυνηγήθηκαν από τους φύλακες, πολλά στοιχεία και δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία ανέμενε χτες την ταυτοποίησή τους για να προχωρήσουν περισσότερο στην έρευνα. Όσο δυστυχώς περνάει ο χρόνος, τόσο είναι σχεδόν πλέον σίγουρο ότι αυτά τα κοσμήματα θα εξαφανιστούν, γιατί θα κοπούν.
Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος όλων. Τώρα θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ για να δούμε λίγο και την πρώτη μέρα στις φυλακές που πέρασε ο Νικολά Σαρκοζή. Έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει φόβος, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη μας στόχευση, ήδη περιγράψει από χθες, και η προστασία την οποία θα έχει και μέσα στην φυλακή ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος.
Ναι, και επιβεβαιώθηκε μάλιστα σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι αποφασίστηκε οι θεματοφύλακες, δηλαδή η αστυνομική προστασία που χαίρει ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, να συνεχιστεί και μέσα στη φυλακή, δηλαδή το διπλανό κελί θα το δώσουν στην αστυνομική προστασία του. Δύο αστυνομικοί, οι οποίοι φυσικά θα υπάρξουν βάρδιες, έτσι δεν θα μείνουν μέσα στο κελί όλο 24ωρο, θα ακολουθούν και θα προστατεύουν τον πρόεδρο. Και προσοχή, θα οπλοφορούν, και είναι η πρώτη φορά μέσα στις φυλακές να έχουν
σημαντική λεπτομέρεια
με όπλα. Είναι εξαιρετικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σας πω ότι εξαιτίας αυτού του κλίματος απειλών, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν τρεις κρατούμενοι στις φυλακές της Σαντέ, γιατί διέδωσαν στα μέσα μαζικής δικτύωσης ένα βίντεο, προφανώς βιντεοσκοπημένο από κρατούμενο μέσα στη φυλακή, στο οποίο ο κρατούμενος απειλούσε κατά την άφηξη του Νικόλα, τον απειλούσε κατά την άφηξη του τον Νικόλα Σαρκοζή, και μάλιστα η διοίκηση διεξήγαγε διοικητική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Φυσικά τα κινητά απαγορεύονται στα σοφρονιστικά, αλλά ας μην είμαστε τόσο αφελείς. Και ήθελα να σας πω ότι είναι το ίδιο βίντεο που ανέρτησε σήμερα η Μαρίν Λεπέν, που εξέφραζε την απέχθειά της για τη συμπεριφορά των συγκρατουμένων και απευθύνθηκε στην αριστερά, λέγοντας ότι τελικά ο Νικόλα Σαρκοζή δεν είναι οποιοδήποτε κρατούμενος που οφείλει να πάει φυλακή. Καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται το γεγονός ότι η Μαρίν Λεπέν αναμένει την έφεσή της τον Ιανουάριο και εντωμεταξύ είναι καταδικασμένη στο μη εκλέγηση. Οπότε έχει τα ίδια συμφέροντα με τον Νικόλα Σαρκοζή.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Στις εξελίξεις στο Μεσανατολικό τώρα είναι μαζί μου εδώ Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, έχουμε τώρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βανς, μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, παραδέχθηκε από την Ιερουσαλήμ ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση βέβαια του θύλακα στη Γάζα συνιστά πολύ δύσκολο εγχείρημα, έτσι.
Είναι γεγονός αυτό, και να προσθέσουμε ότι εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, η Μοντ Μπρεζόν, ανακοίνωσε ότι η Χαμάς προχωρά στην ανάκτηση του ελέγχου της Γάζας και απίθυνε έκκληση για επίγουσα εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και διακυβέρνησης στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι η οργάνωση ανακτά τον έλεγχο του θύλακα, της διοίκησης, και πραγματοποιεί μια εκστρατεία καταστολής των αντιφρονούντων, αφού οι Αμερικανοί της άφησαν να εννοηθεί ότι θα έχει λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσει την κατάσταση στη Γάζα. Πριν τη συνάντηση με τον J.D. Vance, πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, τηρώντας σκληρή στάση, δήλωσε ότι η χώρα του είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά της και δεν είναι αμερικανικό προτεκτοράτο. Αύριο, Βαγγέλη, αναμένεται στο Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Νετανιάχου. Ενώ, να κλείσω λέγοντας ότι την ώρα που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να αυξήσουν την εισρωή βοήθεια στο θύλακα μετά την εκεχηρία, το κύριο διακαστικό όργανο του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ έναντι των οργανισμών που παρέχουν βοήθεια στους Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει τις βασικές ανάγκες του Παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Απίστευτα ευρήματα εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, τις περιμέναμε η αλήθεια είναι, καιρό, που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα αλλά και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, κυρίως σε μεγάλες εταιρείες leasing, ενοικίασης και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, εντοπίστηκαν χιλιάδες αυτοκίνητα εταιρεών ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων. Όπως προέκυψε από τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την τελευταία πενταετία, επιχειρήσεις με στόλους οχημάτων σε κυκλοφορία παραβαίνουν την νομοθεσία για τα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφάλιστρα. Μάλιστα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τους αρμόδιους φορείς του κράτους και τα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία, οι παραβάτες συνεχίζονται πεπατημένοι, Βαγγέλη. Μερικές περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές. Σε μεγάλη εταιρεία στάλθηκαν 300 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και δεν υπήρξε καμιά αντίδραση.
Αγνώρισαν τα ειδοποιητήρια, έτσι.
Άλλης εταιρείας, στην περίπτωση της οποίας εστάλησαν 200 ειδοποιητήρια και άλλες μικρότερες εταιρείες. Συνολικά, δεκάδες νομικά πρόσωπα φέρονται να διατηρούν μεγάλο αριθμό οχημάτων εκτός νομικού πλαισίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα και για το πώς κυκλοφορούν και για την επάρκεια των ελέγχων. Και να πω κάτι ακόμα, η φορολογική αρχή ταχυδρόμησε ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται οι παραβάτες να συμμορφωθούν και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 ημερών. Η προθεσμία λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει μετά νέος γύρος διασταυρώσεων. Και όσες εταιρείες, Βαγγέλη, διαπιστωθεί ότι αρνούνται
όσοι δεν συμμορφώνονται,
τις υποχρεώσεις τους, θα λάβουν νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση με τα βεβαιωμένα πρόστιμα αυτή τη φορά που φτάνουν τα 1.000 ευρώ.
Βαγγέλη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και θα περάσουμε στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινωνία των Τρικάλων και όχι μόνο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από τον εισαγγελέα, ο 18χρονος που φέρεται να σκότωσε με την 54χρονη μητέρα του με μία πετσέτα. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλό σας βράδυ από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα είχαμε την παρουσία του 18χρονου στην εισαγγελία Τρικάλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή, με ένα 48ωρο δηλαδή, κάτι το οποίο έγινε ως αίτημα από την νομική υπεράσπιση του νεαρού. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι το έγκλημα συγκλώνησε χθες τα Τρίκαλα και όχι μόνο, όπως πολύ σωστά είπε, στο Πανελλήνιο. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε στραγγαλισμό της 54χρονης μητέρας του και βεβαίως ο ίδιος εν πλήρη ηρεμία τηλεφώνησε σε αστυνομικές αρχές προκειμένου να τον συλλάβουν, ομολογώντας στην ουσία την πράξη του. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η υπερασπιστική γραμμή του 18χρονου είναι πως δεν ισχύουν τίποτα από όλα όσα χθες είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι δηλαδή εδώ και 6 μήνες ήθελε να σκοτώσει την μητέρα του και υπήρξε αργά σήμερα το μεσημέρι και μια σχετική ανακοίνωση από τους δύο δικηγόρους που τον υπερασπίζονται, που επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προστατευτεί και η ιδιωτικότητα και βεβαίως η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου συμβάντος, που αν μη τι άλλο έτσι μας έχει συνταράξει άπαντες.
Περιμένουμε το κλίμα στην τοπική κοινωνία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, ποιο είναι δηλαδή και ο κόσμος στο ρεπορτάζ που γνωρίζω πολύ καλά ότι κάνεις. Τι λέει, τι μεταφέρει, πώς γνώριζε την οικογένεια αυτή, είχε πάλι στο παρελθόν ζήσει τέτοιου είδους περιστατικά είτε βίας είτε διαπληκτισμών έντονων που ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει και σε κάτι τέτοιο όπως αυτό που ζήσαμε τώρα, όπως την τραγωδία την οικογενειακή αυτή?
Σε ό,τι αφορά αυτό, καθ' αυτό το συμβάν είναι πρωτόγνωρο για τα τοπικά χρονικά, έτσι, και τα δημοσιογραφικά. Δεν έχει συμβεί ποτέ βεβαίως ένα τόσο νεαρό άτομο να σκοτώνει την μητέρα του με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και όπως είπαμε, στραγγαλισμό με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση που επισημοποιήθηκε. Τώρα, να πούμε ότι στην ουσία η οικογένεια δεν είχε δώσει δικαιώματα, ούτε η γείτονες της 54χρονης ανέφεραν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, πέραν από κάποιες αντιπλήσεις και διαπληκτισμούς που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα η 54χρονη με τον 18χρονο
γιο της. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάθε 24 ώρα για να δούμε τις εξελίξεις και με την απολογία του εφήβου. Και σήμερα θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι στα δικαστήρια των Τρικάλων βρέθηκαν και φίλοι του νεαρού προκειμένου να τον υποστηρίξουν και βεβαίως πολύ περισσότερο ηθικά μετά από όλο αυτό.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη, κυρίως στο Αιγαίο, θα εγκλώνεται βροχές και τοπικές καταιγίδες θα βρέξει μέχρι τις πρωινές ώρες και στην Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, 18 με 20 βαθμούς, στους 20 με 22 βαθμούς υπόλοιπες περιοχές, στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 24 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, δεν αποκλείται το μεσημέρι-απόγευμα να βρέξει για λίγο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη λιγότερα τα σύννεφα, η θερμοκρασία στους 19 με 20 βαθμούς. Αρκετή υγρασία βέβαια, πιθανόν κάποιες ομίχλες να σχηματιστούν τις πρωινές ώρες σε υπηρετικές περιοχές. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Την Παρασκευή, μόνο στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Βελτιωμένος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με πολλές ώρες ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Το Σάββατο και την Κυριακή το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι υπεραιτέρω άνω της θερμοκρασίας. Θα φτάσει το θερμόμετρο έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα τους 25 ίσως και 26 βαθμούς. Με νοτιάδες στα Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα ένα σύστημα θα δώσει βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρες στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Με τα τελευταία στοιχεία πιθανόν και την Τρίτη το απόγευμα και μετά πάλι στα δυτικά και τα βόρεια να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες.
Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, ο Σπύρος Σερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Καλή σας νύχτα.